Сёння рада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам закончыла сваё чарговае пасяджэнне. У яго рамках быў зроблены агляд дзейнасці папскіх рад, адбылася сустрэча з кардыналам Ларэнца Бальдзісэры, генеральным сакратаром сінода біскупаў адносна падрыхтоўкі да будучай асамблеі на тэму сям'і. Было таксама вырашана, што нядаўна створаная рада па эканамічных пытаннях збярэцца на сваё першае пасяджэнне 2 мая ў Балонскай зале апостальскага палацу. Да яе членаў скіруе ўступнае слова папа Францішака, галоўнай тэмай сустрэчы будзе абмеркаванне статутаў і планаванне дзейнасці. 1-3 мая ў Ватыканскім доме Святой Марты пройдзе першае пасяджэнне новай рады па абароне непаўналетніх, падчас якога будуць абмяркоўвацца мэты гэтай структуры і спосабы інтэграцыі ў яе працу іншых членаў з розных частак свету. Святая Цец асабіста прывітае ўдзельнікаў спаткання. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам пройдзе 1-4 ліпеня.